Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμα που θέλετε και μας το στέλνετε. Χωρίς καμία χρέωση βεβαίως, όπως είναι η επικοινωνία του Viber.
Είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε πρώτα-πρώτα να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μας λέτε, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στα οποία βέβαια και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και το app της ΕΡΤ ECO. Και να μπείτε στο Instagram, στο Facebook, στο X ή στο TikTok στην ΕΡΤ ECO, να κάνετε follow στην ΕΡΤ ECO εκεί. Όπως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να δείτε ακόμα περισσότερα πράγματα, μάλλον να ακούσετε ακόμα περισσότερα πράγματα και να δείτε και κάποιες εκπλήξεις που έχουμε για σας. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Τώρα, επίσης, για το ξεκίνημα, να πούμε ότι στην Κατερίνα Ευαγγελάτου απονεμήθηκε ο τίτλος του υπότιτου τάγματος γραμμάτων και τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας στην καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών. Μια πολύ σημαντική τιμή. Επίσης, σε μια τελετή που έγινε στην πρεσβεία της Γαλλίας, η πρέσβυρα της Γαλλίας την απένιμε. Και επίσης πήρε βραβείο και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Εκείνος είναι αξιωματικός του τάγματος γραμμάτων και τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όμως έχουμε και προσκλήσεις για σας. Για πότε είναι μέρη?
Οι προσκλήσεις μας λοιπόν είναι για αυτή την Παρασκευή, 7 του μηνός. Είναι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Είναι το πρώτο κοντσέρτο του Γκρίγκ,
Είναι το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Γκρίγκ. Ο τίτλος είναι «Ο Γκριβίλιουκ και στο κοντσέρτο για πιάνο του Γκρίγκ». Να πούμε ότι άρπα θα ερμηνεύσει η Γογό Ξαγορά, κορυφαία πρώτη αρπίστα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Θα ερμηνεύσει ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Έκτορας Ταρτανής. Είναι οι προσκλήσεις, όπως σας είπα, για την Παρασκευή 7 του μηνός. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο πρόγραμμα, όπως έχουμε πει, με λατινικούς χαρακτήρες, στο Viber, και στη συνέχεια γράφετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση email δηλαδή, και μας το στέλνετε. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Για να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις.
Να πούμε, το πρόγραμμα έχει Φέλιξ Μέντελσον, τις Ευρύδες, το σπήλαιο του Φίγκαλ από τις Ευρύδες, εισαγωγή για ορχήστρα έργο 26, την Ερατό Ψάλτριαν του Έκτορα Ταρτάνη, εκεί θα είναι η σολίστ η Γογό Ξαγαρά, και το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Έντουαρντ Γκρίγκ. Τέλος, να πούμε ότι η Ζουλιέτ Μπινός ανέλαβε πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του επομένου Φεστιβάλ Κανών. Η πολύ σημαντική αυτή.
78 είναι το επόμενο,
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ την Ζουλιέτ Μπινός τη θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Την είχα πρωτοδεί, νομίζω, στο Ραντεβού του Τεσσινέ. Μια πάρα πολύ
πριν την ταινία. Τριλογία του Κισλόφσκι, βέβαια.
Ναι, αυτό ήταν πριν. Δηλαδή, για μένα ήταν ήδη πολύ γνωστή ηθοποιός τότε. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Και να περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με μια πολύ σημαντική έκθεση. Είναι στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι η δεύτερη περίοδο του Αποστόλου Παύλου από τη Μακεδονία ως την Κόρινθο. Και είναι μια έκθεση η οποία είναι αυτή τη στιγμή ενεργή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή, η Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κυρία Αναστασία Αγκαδόλου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αγκαδόλου.
Καλησπέρα σας, χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Αγκαδόλου, πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και από θρησκευτικής και από πολιτιστικής πλευράς. Τι θα δει ο επισκέπτης ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου?
Ωραία. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι η περιοδική αυτή έκθεση με τον τίτλο που μόλις αναφέρατε δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής διαδρομής. Μιας πολιτιστικής διαδρομής που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και σκοπός της έκθεσης αυτής ήταν να επικοινωνήσει την διαδρομή την πολιτιστική, η οποία έχει σημανθεί στα πραγματικά σημεία από τα οποία πέρασε ο Απόστολος Παύλος, από τη Σαμοθράκη μέχρι και την Κόρινθο, και να στείνεται σε κάθε έναν σταθμό αυτής της διαδρομής, στο μουσείο της αντίστοιχης περιοχής δηλαδή, και να εμπλουτίζεται με αρχαία αντικείμενα, με αρχαιότητες που σχετίζονται με την εποχή και τον κόσμο του Αποστόλου Παύλου. Οπότε ο πρώτος σταθμός της είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και είναι γιατί η Θεσσαλονίκη η ίδια ήταν σταθμός στην περιοδία του Παύλου. Γνωρίζουμε από τα κείμενα των Αποστόλων ότι το 56 μετά Χριστό, μετά τη Σαμοθράκη, τη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα δηλαδή, τους Φιλίππους, την Αμφίπολη και την Απολωνία, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη όπου δίδαξε στην Εβραϊκή Συναγωγή.
Mm-hmm. Πώς είναι δομημένη η έκθεση, πώς την έχετε χωρίσει?
Η έκθεση έχει τρεις βασικές ενότητες. Είναι κυρίως με εποπτικό υλικό και παρουσιάζει την ιστορία πριν τον Παύλο, τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Παύλο να ξεκινήσει την δεύτερη αποστολική περιοδία. Είναι η σταθμή της περιοδίας του Παύλου στην Μακεδονία και την Νότιο Ελλάδα, και είναι και κάποια κείμενα που αφορούν την εποχή μετά το πέρασμα του Παύλου. Αυτό που πρέπει να πω, για να μην νομίζει κάποιος ότι θα έρθει και θα δει απλώς φωτογραφίες, είναι ότι κάθε ενότητα εμπλουτίζεται με σημαντικά έργα της αρχαιότητας. Στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ένα από τα πολύ σημαντικά αντικείμενα που έχουμε εκθέσει και μοναδικά είναι ένα μιλιάριο, ένας οδοδείκτης δηλαδή, μια πινακίδα φανταστείτε, η οποία έχει μια επιγραφή του Ανθύπατου του Ρωμαίου του Εγνάτιου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, του μεγάλου αυτού ρωμαϊκού δρόμου, τον οποίον διέσχισε και ακολούθησε ο Παύλος για να φτάσει από την Ανατολική Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, και είναι μοναδικό γιατί έχει την επιγραφή του μηχανικού, ας πούμε, του υπευθύνου που έδωσε το όνομά του στο δρόμο. Πηγαίνοντας στην ενότητα για την διδασκαλία του στην Εβραϊκή Συναγωγή στη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσει μια επιγραφή η οποία αναφέρει το αξίωμα των πολιταρχών. Οι πολιτάρχες ήταν ένα ανώτερο διοικητικό αξίωμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ήταν αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν από τους Ιουδαίους, στους οποίους μάλλον κλήθηκε ο Παύλος να λογοδοτήσει κατά την παραμονή του και τη διδασκαλία του στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αντικείμενα αρχαία που σηματοδοτούν και μας λένε πράγματα για την εποχή του Παύλου, η οποία δεν ήταν άλλη από αυτόν μιας μεγάλης ρωμαϊκής πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας.
Ναι, τώρα όμως η έκθεση αυτή μας είπατε ότι δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι και διάφορα εκθέματα. Τα εκθέματα αυτά είναι, επειδή η έκθεση από ό,τι ξέρουμε πρόκειται να περιοδεύσει κιόλα. Mm-hmm. Τα ευρήματα αυτά θα είναι διαφορετικά σε κάθε σημείο, ναι, ή έχουν συγκεντρωθεί ευρήματα από διάφορα μουσεία σε κάθε τόπο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον και το μουσιολογικό σκεπτικό. Ότι σε κάθε σταθμό, ο οποίος ξαναλέω κάθε σταθμό σχετίζεται με τους σταθμούς του Αποστόλου Παύλου, η έκθεση αυτή, η οποία με έναν πολύ έξυπνο μουσιογραφικό τρόπο πληροφορεί για τις σταθμούς του Παύλου, θα εμπλουτίζεται από αρχαιότητες που σχετίζονται με την εποχή και τον κόσμο του Αποστόλου Παύλου. Mm-hmm.
Μας είπατε ότι
Μιλάμε για τοπικές αρχαιότητες όμως. Για τοπικά ευρήματα δηλαδή, σε κάθε περίπτωση.
Μιλάμε για ευρήματα, ναι, της κάθε περιοχής, τα οποία όμως μιλούν, ξαναλέω, για την εποχή και τον κόσμο του Αποστόλου Παύλου, γιατί αυτό είναι που θα δώσει και στον επισκέπτη την μεγαλύτερη πληροφορία. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε μέσα από το μουσιολογικό σκεπτικό είναι ο επισκέπτης να βιώσει τον κόσμο του Παύλου στους σταθμούς του. Αυτό που λέμε στο Μουσείο Θεσσαλονίκης της Ξεναγήσης είναι, γιατί οι ξεναγήσεις οι οποίες θα αρχίσουμε να κάνουμε τώρα και θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πέρα από την έκθεση θα έχουν και στάσεις σε επιλεγμένα σημεία του μουσείου, όπου φυλάσσονται, όπου εκτίθενται αρχαιότητες από τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, προκειμένου να κάνουμε τον επισκέπτη, να τον ενημερώσουμε και να τον κάνουμε να καταλάβει τι είδαν τα μάτια του Παύλου την εποχή εκείνη. Τι αγάλματα υπήρχαν στο Ιερό των Σαραπείων Θεών, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη. Τι είδε στην ρωμαϊκή αγορά της πόλης. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή μια απλώς πληροφοριακή έκθεση. Είναι μια έκθεση η οποία αποτελεί αφορμή για να γνωρίσουμε τον κόσμο του Παύλου. Και συγγνώμη που με έχει πιάσει αυτή, δεν σταματώ να μιλήσω, αλλά κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι πολλοί επισκέπτες ήδη μας ρώτησαν και γιατί μια έκθεση σαν αυτή για τον Απόστολο Παύλο δεν φιλοξενείται σε ένα μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού. Είναι η απάντηση πάρα πολύ απλή, βέβαια, ότι ο Απόστολος Παύλος ήρθε και δίδαξε σε Ρωμαίους υπηκόους, ήρθε και δίδαξε στην καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, και δεν είχε καμία σχέση η εποχή του με το μετέπειτα Βυζαντινό κράτος και την εξάπλωση της χριστιανικής λατρείας. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη σημασία, να καταλάβει ο επισκέπτης και να κατανοήσει ότι έχουμε έναν Απόστολο φωτισμένο, ο οποίος ήρθε και δίδαξε σε μια κοινότητα ειδωλολατρών.
Και κάπου είναι υπεύθυνος που μετά δημιουργήθηκε η Βυζαντινή τέχνη, ο Απόστολος Παύλος. Και έχω την αίσθηση, έτσι όπως το ακούω, κυρία Καδόλου, ότι θα δημιουργηθεί στο τέλος αυτών όλων των εκθέσεων, στο τέλος της περιοδίας, ένα απίστευτο λεύκωμα με εκθέματα από όλη την Ελλάδα που θα μας δίνουν όλον αυτό το πλούτο εκείνης της εποχής, και ότι επίσης ανοίγεται το νασκό του αιώλου για να γίνει μια έκθεση αργότερα στο μέλλον για το τι είδε ο Παυσανίας ή ο Στράβωνας.
Σωστό, γιατί θα πρέπει να δούμε και τι είδε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ αυτό που λέω στους επισκέπτες του μουσείου, για παράδειγμα, θυμίζω ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φυλάσσονται τα τμήματα ενός καταπληκτικού αρχαϊκού ναού, ο οποίος μεταφέρθηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό από κάποιο περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών. Και γιατί μεταφέρθηκε? Γιατί για να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, όπως ήταν το συνήθιο εκείνη την εποχή. Θυμίζω ότι αντίστοιχη μεταφορά ναού είχαμε και στην Αθήνα. Είναι ο ναός της Παλινίδος Αθηνάς, που από την περιοχή της Μεσογείας μεταφέρθηκε στην αρχαία αγορά των Αθηνών για να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό κανένα δεν θα μπορούσε να φανταστεί, και αυτό λέω στους επισκέπτες, ότι αυτά τα τμήματα του ναού που βλέπετε εδώ είναι σίγουρο ότι τα είδε και ο Απόστολος Παύλος, γιατί αυτός ο ναός, ξέρουμε από τις πηγές, ότι μεταφέρθηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα πήγε σε μια πόλη πολυεθνική, έτσι ήταν και οι υπόλοιπες τις οποίες ταξίδεψε. Θα θυμίζω ότι οι Φίλιπποι από τους οποίους πέρασε και βάφτισε την πρώτη χριστιανή, τι ήταν, μία από τις σημαντικότερες επίσης ρωμαϊκές πόλεις της Μακεδονίας. Η Αθήνα που ήρθε μετά, λίγο τον άκουσαν εδώ. Η μόνη που από τις πράξεις των Αποστόλων αποδεικνύεται ότι τον άκουσαν λίγο περισσότερο ήταν η Κορίνθη. Πρέπει να το πούμε αυτό.
Είπατε ότι έχετε πληροφορίες και για τη συνέχεια των βημάτων του Αποστόλου Παύλου. Φτάνετε μέχρι την Νικόπολη.
Το ότι πέρασε από την Νικόπολη δεν είναι σίγουρο ότι έγινε κατά την δεύτερη αποστολική περιοδία. Υπάρχει όμως μαρτυρία από τις πηγές ότι πέρασε από τις πράξεις των Αποστόλων, για να είμαι πιο σαφής, ότι έκανε κάποια στάση στην Νικόπολη κατά την τρίτη του περιοδία. Φυσικά η διαδρομή είναι κάτι που προσπαθούμε να δώσουμε την ουσία της. Δεν είναι λάθος επιστημονική πληροφορία να πούμε ότι πέρασε και από την Νικόπολη, ούτε είναι λάθος να συσχετίσουμε την Νικόπολη με τις στάσεις που προτείνουμε και που να συνδυάσουμε και την Νικόπολη, που ξέρουμε ότι ήταν στάση, με τις στάσεις της δεύτερης αποστολικής περιοδίας. Είναι κάποια λεπτά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι τον απλό κόσμο που δεν έχει βαθιές γνώσεις της επιστήμης της αρχαιολογίας δεν του προσφέρουν κάτι, αλλά ούτε είναι και λανθασμένες αυτές οι πληροφορίες.
Λοιπόν, να πω, η έκθεση
σταματάει στην Νικόπολη, όπως έχει παραδοθεί από τις πράξεις των Αποστόλων. Πέρασε και από εκεί.
Λοιπόν, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, η δεύτερη περιοδία του από τη Μακεδονία στην Κόρινθο είναι η έκθεση που δίνει μια πολύ καλή αφορμή για όσους είναι στη Θεσσαλονίκη ή για όσους την επισκεφθούν να επισκεφθούν ξανά το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Κυρία Καδόλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε με περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Just stop and take a little time out with me. Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Ακούτε Μπλέσαν Πορτοκάλι, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για την συναυλία που δίνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 7 του μηνός. με πρόγραμμα Φέλιξ Μέντελσον Ευρίδες, Έκτορα Σταρτάνης Ερατό Ψάλτριεν και Έντουαρντ Γκρίγκ το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Η σολίστ είναι ο Αλεξάνδρ Γαβρίλιουκ στο πιάνο, η Γογό Ξαγορά στην άρπα και ο βαρύτανος Δημήτρης Τηλιακός. Η μουσική διεύθυνση είναι του Έκτορα Ταρτανή, του συνθέτη του δεύτερου έργου.
Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στη συνέχεια ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Και το στέλνετε για να συμμετέχετε σε αυτές τις κληρώσεις.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της αρχιτεκτονικής με αφορμή μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αλλά και μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα έκδοση στην οποία στηρίζεται η έκθεση. Λοιπόν, η έκθεση αυτή για την οποία σας λέμε γίνεται από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το βιβλίο για το οποίο μιλάμε φέρει τον τίτλο 100 χρόνια αρχιτεκτονική στην Ελλάδα σε 100 κτίρια από το 1924 στο 2024. Είναι ένα βιβλίο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του κ. Παναγιώτη Πάγκαλου, το οποίο βιβλίο έχει βιβλίο λεύκωμα, έχει πολύ φωτογραφικό υλικό, έχει επιμεληθεί ο Μανώλης Αναστασάκης. Είναι εκδότης του περιοδικού Grand Review, που ασχολείται με θέματα αρχιτεκτονικής και ο επιμελητής του βιβλίου. Ο κύριος Αναστασάκης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας, κύριε Αναστασάκη.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είπαμε ότι η έκθεση βασίζεται στο βιβλίο του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, που έχει βεβαίως και την επιμέλεια αυτής της έκθεσης. Τι παραπάνω από ό,τι υπάρχει στο βιβλίο βλέπει στην έκθεση ο επισκέπτης? Βλέπει μόνο τις φωτογραφίες του βιβλίου ή υπάρχει επιπρόσθετο υλικό?
Καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, η έκθεση βασίζεται στην έκδοση που προαναφέρατε. Η έκδοση αυτή είναι πολύ πρόσφατη, εκδόθηκε μόλις πριν ένα μήνα. Οπότε τώρα είναι μια πενθήμερη έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παρατίθενται όχι μόνο ο επισκέπτης, δηλαδή θα μπορεί να δει όχι μόνο τα κτίρια τα οποία αναφέρονται βέβαια παρουσιάζονται και στο βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να περιδιαβεί και στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτά τα κτίρια. Οπότε, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο η έκθεση βασίζεται αλλά και συμπληρώνει το βιβλίο.
Λοιπόν, τώρα είναι ώρα να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Πώς ξεκίνησε η συγγραφή του, αν έχετε υπόψη σας, και πώς επιλέχθηκαν τα κτίρια, διότι εμβληματικά κτίρια στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά. Βεβαίως πολλά δεν έχουν σωθεί, αλλά τέλος πάντων, πώς έγινε η επιλογή αυτή?
Η αλήθεια είναι μια που αναφέρεται ότι δεν έχουν σωθεί πολλά, αυτό ισχύει βέβαια. Τα 100 κτίρια τα οποία παρουσιάζονται και τα οποία αφορούν όλη την Ελλάδα, ένα βασικό κριτήριο είναι τα κτίρια αυτά να υφίστανται ακόμα. Ναι. Ήταν ένα βασικό κριτήριο. Επίσης το πιο βασικό κριτήριο είναι αυτά τα κτίρια να έχουν μια αρχιτεκτονική αξία και να αντιπροσωπεύουν το αρχιτεκτονικό ρεύμα της εποχής τους. Επίσης έγινε προσπάθεια να κατανεμηθούν σε περιόδους. Ας πούμε είναι 4 οι βασικοί περίοδοι: Μεσοπόλεμος, πρώτη μεταπολεμική περίοδο, δεύτερη μεταπολεμική και 21ος αιώνας. Και ίσως κάτι ακόμα, έγινε και μια προσπάθεια να υπάρχει και μια διασπορά αυτών των κτιρίων σε όλη την Ελλάδα και να μην είναι μια έκδοση αθηνοκεντρική.
Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες των κτηρίων που μας είπατε που παρουσιάζονται στην έκθεση και στην αρχική τους μορφή, ενδεχομένως όταν ξεκινάει η έκθεση το 1924, και μεταγενέστερες από το ίδιο κτίριο.
Στο βιβλίο, εκείνο που παρατίθεται είναι πέρα από τα εισαγωγικά κείμενα ειδικών και καθηγητών, παρατίθεται τα 100 κτίρια σε μία φωτογραφία ολοσέλιδη, καθώς και με πληροφοριακό υλικό για αυτά τα κτίρια.
Κάτι που νομίζω...
Στην έκθεση...
Στην
έκθεση, πέρα από περισσότερες πληροφορίες, παρατίθεται και περισσότερες φωτογραφίες, πέραν αυτής από την έκθεση, περισσότερες φωτογραφίες για κάθε κτίριο. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, το ερώτημα ήταν εάν υπάρχουν αρχικές και μεταγενέστερες φωτογραφίες.
Και μεταγενέστερες, ναι, ακριβώς. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις στα κτίρια.
Ή κάποιες αλλαγές χρήσης.
Ναι. Θα σας πω ένα, ας το πω, χτυπητό παράδειγμα. Είναι ο πύργος Πειραιά. Ο πύργος Πειραιά, ο οποίος είναι ένα ψηλό κτίριο της δεκαετίας του 70, δίδυμο αδελφάκι του πύργου Αθηνών. Ο πύργος Πειραιά, λοιπόν, ο οποίος ήταν εγκαταλειμμένος και με την αρχική του μορφή για πάρα πολλά χρόνια, πρόσφατα ανακαινίστηκε και έλαβε μια νέα όψη. Αυτό που παρατίθεται στο βιβλίο είναι η τελική μορφή, δηλαδή η νέα όψη, η νέα πρόσωψη, η νέα ταυτότητα του πύργου Πειραιά. Σας έφερα απλώς ένα παράδειγμα. Ναι.
Κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον είναι τι είδους κτίρια έχουν επιλεγεί. Είναι κτίρια κατοικιών, είναι μνημιακές κατασκευές, είναι κτίρια βιομηχανικά, είναι όλων των ειδών. Πώς έχει γίνει η επιλογή από αυτή την πλευρά?
Είναι όλων των ειδών τα κτίρια. Υπάρχουν από όλες τις κατηγορίες κτίρια, από αυτές που προαναφέρατε. Το βασικό κριτήριο είναι να αντιπροσωπεύουν την αρχιτεκτονική της εποχής τους. Το ότι ξεκίνησε η έκδοση αυτή αμέσως, δηλαδή στην αρχή του Μεσοπολέμου μέχρι σήμερα, οπότε καλύπτει αυτή την εκατονταετία, τι συμβαίνει? Ότι ξεκινάει το πέρασμα, γίνεται το πέρασμα από τον 19ο αιώνα και την αρχιτεκτονική του νεοκλασικισμού γενικά, χοντρικά να το πω έτσι, που χαρακτήρισε την Αθήνα του 19ου αιώνα, στην αρχιτεκτονική του μοντερνισμού, που πλέον είναι η Αθήνα, κυρίως η μεταπολεμική, που είναι η μοντέρνα αρχιτεκτονική, η οποία κυριαρχεί. Οπότε, στην αρχή βλέπουμε το σταδιακό αυτό πέρασμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, και από το 1930 και μετά αρχίζει να επικρατεί ο μοντερνισμός και μετά έχουμε τη μεταπολεμική περίοδο που τη γνωρίζουμε καλύτερα. Άρα, δεν τυχαία ημερομηνία 1924-2024, είναι το πέρασμα από ένα αρχιτεκτονικό ύφος σε ένα άλλο, όπου αλλάζει όλη η αρχιτεκτονική αντίληψη και βέβαια συγκροτούνται πλέον οι ελληνικές πόλεις πάνω στο νέο αρχιτεκτονικό ύφος που είναι ο μοντερνισμός. Mm-hmm. Με χαρακτηριστικότερο βέβαια παράδειγμα την πολυκατοικία.
Το βιβλίο «Λεύκομα», κύριε Αναστασάκη, λειτουργεί και ως κατάλογος της έκθεσης.
Ακριβώς.
Πόσο κοστίζει?
Το βιβλίο είναι έκδοση πολυτελείας, είναι 360 σελίδες, κοστίζει 60 ευρώ. Mm-hmm.
Αναμενόμενο είναι, γιατί τα λευκόματα κάπου εκεί πάνε. Και ναι, προφανώς έχει ιδιαίτερα επιμελημένη ποιότητα και στο χαρτί και στις φωτογραφίες.
Και να πω, ναι, επίσης, αν τυχόν η έκδοση είναι πράγματι πολύ επιμελημένη και με πολύ καλό χαρτί και πολυτελείας, χάρης στην αποκλειστική χορηγία του ομίλου Άβαξ, που έχει και την αποκλειστική χορηγία της έκθεσης.
Λοιπόν, η έκθεση αυτή, είπαμε, είναι ανοιχτή από αύριο μέχρι και την Κυριακή στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Για να αφαιρέσουμε την αυριανή μέρα που είναι τα εγγένεια, όλες τις άλλες μέρες
είναι
επισκέψιμη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Με ελεύθερη είσοδο ακριβώς.
Από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.
Και το Λεύκομα φαντάζομαι ότι, ότι διατίθεται στα βιβλιοπωλεία γενικώς.
Πέρα από ότι διατίθεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, υπάρχει και το ΣΟΠ, το κατάστημα, σε 10 μέτρα απόσταση από την έκθεση του Κέντρου Πολιτισμού, όπου θα διατίθεται βεβαίως και δίπλα μας.
Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασάκη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και σε αυτό το σημείο αλλάζουμε μουσικά ύφος για να περάσουμε στο ύφος του επόμενου θέματος, που είναι το disorder, η αταξία θα λέγαμε. Και ακούμε disorder από τους Joy Division.
Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Λοιπόν, ακούμε το disorder των Joy Division για να παρουσιάσουμε μια παράσταση που φέρει τον ίδιο τίτλο, τον τίτλο disorder. Τώρα, να άκουσε το disorder μετά την παράσταση ο συγγραφέας του έργου, μετά το έργο, μετά τη συγγραφή του έργου συγγραφέας του, αμφίβολο το θεωρώ. Να έχει εμπνευστεί από αυτό δεν αποκλείεται. Λοιπόν, το disorder παίζεται για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Καλλιρόης και είναι ένα έργο το οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Αδαμαντιάδης, ο οποίος εκτός από το τι έχει γράψει έχει συνεπιμεληθεί με το Στέλιο Μοίρα τα σκηνικά και παίζει στην παράσταση μαζί με Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Αλεξάνδρα Σαριγιάν, Γιάννη Ζαφύρη, Κατερίνα Κυπρέου και Στέλιο Μοίρα. Η σκηνοθεσία και η επιμέλεια της κίνησης είναι της Ειρήνης Κατσινούλα και μαζί μας είναι ο Γιώργος Αδαμαντιάδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε?
Η πρώτη μου απορία είναι γιατί βαφτίσατε την ομάδα σας τα μπάσταρδα του Σύσυφου.
Έγινε τελείως συμπτωματικά, γιατί μελετούσα την ίδια του Ευρυπίδη τότε. Και έπεσε στα χέρια μου μια μετάφραση του Χειμωνά για το έργο. Και επειδή εμείς με την ομάδα ασχολούμαστε λίγο με τις γκρίζες ζώνες, λίγο το περιθώριο, και είδα αυτή τη φράση που έλεγε τα μπάσταρδα του Σύσφου, είπα απλά τι ωραίο έργο, τι ωραία φράση για ομάδα. Και έτσι ακριβώς έγινε, δεν θα σας το κρύψω, δεν κρύβει κάτι, δεν υπάρχει κάτι ποιητικό από πίσω, πέρα από το ότι το είδα και λέω τι ωραίο.
Μα ξέρεις, διαβάζοντας αυτό το... τα μπάσταρδα του Σύσυφου, σκέφτεσαι τώρα ο Σύσυφος Και τι τους έδωσε αυτή την ιδέα που ανεβαίνει και πέφτει μετά.
Μα ναι, δεν είναι.
Είναι ούτως ή άλλως. Έχει μεγάλη σχέση με την προσπάθεια που κάνουμε για την τέχνη.
Και πότε πρόλαβε να τα κάνει τα μπάστρα. Να τέλος πάντων.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του έργου, από πού αντλήσατε?
Όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς το 2018, νομίζω, είχαμε πει ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με το περιθώριο, οπότε κάναμε μια παράσταση για τη ληστοκρατία. Η επόμενη ήταν για το οργανωμένο έγκλημα, η επόμενη ήταν για τους ρεμπέτες του Πειραιά κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και μας είχε μείνει το κομμάτι της τρομοκρατίας. Αλλά ψάχνοντας το κομμάτι της εγχώριας, της φερόμενης λεγόμενης τρομοκρατίας, διαπίστωσα και εγώ ότι δεν έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο πολύ, πώς να το πω, η δράση, λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά, όσο το γιατί ξεκίνησε όλο αυτό. Και εκεί επικεντρωθήκαμε, κυρίως.
Και από πού ξεκίνησε, λοιπόν, δίνει την απάντηση η παράσταση?
Η παράσταση νομίζω ότι δίνει την απάντηση.
Από πού ξεκινάει, λοιπόν?
Πώς ξεκίνησε? Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά, από τα χρόνια της Χούντας και κυρίως από την ατιμορρησία που υπήρξε απέναντι στους βασανιστές της περίοδου εκείνης, όπου όλοι ξέρουμε ότι δικάστηκαν και τη γλιτώσαν έτσι με πολύ, πάρα πολύ ελαφρές ποινές.
Μιλάμε για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Για την τρομοκρατία
στην Ελλάδα, ναι.
Αυτό να το διευκρινίσουμε, γιατί αλλιώς υπάρχουν, γινόντουσαν ήδη αεροπειρατείς και τα λοιπά παντού.
Όχι. Ούτε κι άλλως υπήρχε ένα κλίμα, γιατί κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι η δεκαετία, ας πούμε, το 70 στην Ευρώπη ήταν η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος από την εποχή του Ναπολέοντα. Και ψιλοϊσχύει, γινόταν ένας χαμός τότε, ξέρετε, ο ψυχρός πόλεμος ήταν στο αποκορύφωμά του, οπότε η εποχή γέννησε και τα γεγονότα. Αλλά η βασική αιτία ήταν η ατιμορρησία των βασανιστών της Χούντας.
Διαβάζουμε ότι η παράσταση ακροβατεί στα όρια του δικαστικού και κατασκοπικού θρίλερ. Ναι. Το θρίλερ, ωστόσο, παραμένει και στις δύο κατηγορίες.
Ναι. Θα το εξηγήσω και αυτό. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα αφορά μια υπόθεση δικαστική, καθαρά δικαστική, και το άλλο κομμάτι της παράστασης αφορά μια ανάκριση. Αυτές οι δύο υποθέσεις συνδέονται, γι' αυτό λέμε δικαστικό και κατασκοπικό.
Και εδώ τώρα να δούμε ποιοι είναι οι ήρωες του έργου.
Ποιοι είναι οι ήρωες, τώρα χωρίς να... Λοιπόν, η βασική ηρωίδα είναι μια κοπέλα η οποία έχει διαπράξει 3 δολοφονίες υψηλόβαθμων αστυνομικών. Έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Το έργο ξεκινάει από το σημείο της δίκης της και της παραδοχής της ενοχής της σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα, και η ιστορία της θα μας μεταφέρει στο γιατί. Και αυτό έχει να κάνει και με το κατασκοπικό που λέω, το μπροστάτο κομμάτι της ανάκρισης. Mm-hmm. Οπότε η πρωταγωνίστρια είναι αυτή. Έρχεται αντιμέτωπη με 3 δικαστικούς, την πρόεδρο και 2 συναδέλφους της. Και το μπροστά κομμάτι έχει να κάνει με έναν πράκτορα της ασφάλειας, ο οποίος έχει συλλάβει έναν τραπεζικό υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας και τον κατηγορεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση την περίοδο του, ακριβώς πριν τις εκλογές του 81.
Mm-hmm. Εσείς ποιο ρόλο ερμηνεύετε σε αυτή την
παράσταση? Εγώ κάνω τον ρόλο του ανακριτή. Mm-hmm.
Τον τίτλο αυτό, γιατί τον επιλέξατε ως τίτλο του έργου?
Και αυτό θα σας πω είναι λίγο δηλαδή είναι και αυτό, άκουγα Joy Division την περίοδο που γραφόταν το έργο.
Τυχαία, δηλαδή, συγγνώμη, αν ακούγατε δηλαδή Frank Sinatra, πώς θα το λέγατε, Strangers in the Night?
Αλλά, κοιτάξτε να δείτε πώς τέριαξε, γιατί και το Disorder, επειδή είναι ένα δικαστήριο και γίνεται ένας χαμός στη δίκη, συνήθως οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι δεν φωνάζουν το Order, όταν θέλουν να γίνει ησυχία στο δικαστήριο. Ναι. Εμείς είμαστε disorder, δηλαδή αταξία.
Στην ταυτότητα της παράστασης βλέπουμε σκηνοθέτης Α επιμέλεια ήχου, Αλεξάνδρ Σαριγιάν, σκηνοθέτης Β επιμέλεια κίνησης, Ειρήνη Κατσινούλα.
Ναι.
Και βέβαια εσείς έχετε συσκηνοθετήσει την παράσταση.
Εγώ δεν έχω συσκηνοθετήσει.
Όχι, συσκηνογραφείς.
Συσκηνογραφείς, ναι.
Γιατί το συσκηνοθέτες, κύριε Δαμαντιάδη?
Είναι το δίδυμό μας. Αποτελούν ένα πολύ ξεχωριστό δίδυμο αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Αλεξάνδρ Σαριγιάν και η Ειρήνη Κατσινούλα. Και επειδή τώρα ο Αλεξάνδρ παίζει κιόλας, οπότε έπεσε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην Ειρήνη. Είναι σαν να αλληλοσυμπληρώνονται. Έχουν έναν κοινό κώδικα και οι δύο. και μαζί σαν δίδυμο είναι τρομερή.
Γιατί το έργο είναι ακατάλληλο για κάτω των 16? Τι παρουσιάζεται?
Είναι, πέρα από τη γλώσσα, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι μια... Δηλαδή δεν έχει και βρισχές μέσα.
Δεν είναι με κανόνες ευγενίες γραμμένο.
Όχι, ναι, είναι ρεαλιστικό έργο. Είναι ρεαλιστικό, αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Είναι, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε μια ανάκριση που αφορά βασανιστήρια της Χούντας. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπουν τα παιδιά, να τα μαθαίνουν.
Εγώ, κατά την άποψή μου, βεβαίως. Αλλά υπάρχουν κάποιοι νόμοι που πρέπει να τους υπηρετήσουμε. Δηλαδή δεν είναι.
Έχετε αρχίσει να γράφετε το επόμενο θεατρικό σας έργο? Είναι το τέταρτο έργο αυτό που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά, έτσι δεν είναι?
Είναι το τέταρτο.
Το πέμπτο ξεκίνησε ή ακόμη?
Έχει τελειώσει ήδη.
Είναι έτοιμο.
Είναι έτοιμο.
Και τι αφορά, που εστιάζει?
Αφορά στη δράση του, μάλλον στην, ναι, ας το πω έτσι, στη δράση του επίσημου παρακράτους της χώρας.
Λοιπόν, το έργο να πούμε ότι παίζεται κάθε Δευτέρα,
κάθε
στο
Δευτέρα,
θέατρο,
ναι.
Καλλιρόης. Εσείς κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Εγώ αυτή την περίοδο είμαι σε μια ταινία επίσης. Τώρα έχω γυρίσματα ότι ξεκινήσαμε τον Μάρτιο για τη ζωή της Ιουλίας Μπίμπα. Σε σκηνοθεσία του Διαμαντή Αναστασιάδη. Δεν θέλει άλλα, φτάνει.
Καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Χάρηκα πάρα πολύ και σας περιμένουμε όποτε θέλετε στην παράσταση.
Συγγνώμη, Αδαμαντιάδη.
Ναι.
Και αυτός λέγεται Αδαμαντιάδης.
Ποιος? Αναστασιάδης είναι αυτός.
Αναστασιάδης,
συγγνώμη. Αναστασιάδης.
Λοιπόν, είπα και εγώ, γιατί συνήθισε τους ανθρώπους που κάνουν διπλά πράγματα στην παράσταση.
Άμα είναι τόσο πια τέτοια σύμπτωση πια και αυτό, τι να πω.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, ή έχουμε τίποτα άλλο?
Έχουμε να πούμε τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Και θα πάνε βεβαίως να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου. Είναι η Βασιλική Βούγα, η Ρίγλη Μαρία, Τζάλας Απόστολος, Σπυροπούλου Μαρία και Γκλιάτης Δημήτρης. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλές επιλογές. But me, I just live for the clapping. And delivery of an invite to my premiere. When he fell in love, I was acting. I sang a flower and asked her to marry me. She cries with a cigarette at the window. Oh. He groans and moans like he's hurting. She cried. So where? He groans and moans, just groans and moans. She needed direction. And he was at the mercy of his riders. For the song was me to touch her. Sad songs to make me. With a cigarette at the window. Oh. He groans and moans.
window.
Let's go.